Гитлер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 1 сентябрь, эптенин 1 күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди язгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezje görä Ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmaz çekýär. Şeýle-de Russiýa paragatçylygy redesse Trump ykdysady uruş ähtimallygyny üýdürýär diýen habarmaz köp okalypdyr. Mundan başga Ukrain temasyndan goşun esker tapman Kösenýän wagty Ukrain premier ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklady diýen habarmyz iň köp okalanlaryň biri boldy. Eger Türkmenistan temalaryna dolanyp gelsek, Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlarda hukuk ugru boýunça okan ýaşlary soraga çekýär. Nas sövdasına qarşı barlaşıksız görəş bağıtlanıyar. Nas keçlər və nas sövdəgərləri nısana alınıyar deyən xabarlarımız köp okucu çəkibdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyny Türkmenistanyna düýüpli ýitgeşikligiň bolmagyny öwrenip, Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamurat Hudaýramow, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýyna Könrünstäki üýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow. Ençmegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa da hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metod adatlygy gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlyk komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boyun alan halkara borçlaryny hem yerine yetirmeýänligi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini adatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň halkara dini adatlyklar komissiýasynyň 26 awgustda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde kesgitlemek teklip edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamly bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketleri berk gözekçilik etdi we ilaýtada İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasabatda komissiýanyň paragatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmäge batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz kesgitleýär we duşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paragatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristiýanlary esasanyň protestantlara we Iýgowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklara gözekçilik etmek, diriňmek we hasabat bermek boýunça kararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Hasabatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşuwynyň ýygyanyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20 awgustda geçirilen ýyllyk iki taraply geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy baş kanunda kepil geçilýän hem bolsa, kararsyz media serişdeleri we azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boyu dürli din wekillerine şol sanda musulmanlary görkezilýän dürli gysyrşlar barada